Lielā diena iezīmē pavasara sākšanos. Īstais datums šim pasākumam ir 20. marts, kad sākas arī astronomiskais pavasars. No šīs dienas ir jābūt apdarītiem visiem ziemas darbiem, jo no šīs dienas viss notiek ārā. Visām, piemēram, vērpšana un tādas lietas, viss no šīs dienas vairāk nenotiek. Sākās visi ārā darbi un visi darbošanās ārā. Līdz ar to arī šis pasākums, neraugoties uz to, kāds laiks ir ārā, arī notiks. Viss aktivitātes notiks ārā.